Bijušās Facebook darbinieces Francisas Hauganes vizīte Eiropas parlamentā notika laikā, kad deputāti aktīvi strādā pie jauniem noteikumiem, kas regulēs sociālo tīklu un interneta platformu darbību. Tādēļ deputāti uzmanīgi tvēra katru viņas vārdu, lai izmantotu tos turpmākajās cīņās par vienu vai otru likuma normu. Uzstāšanās sākumā Haugene sacīja, ka viņa ir strādājusi dažādās interneta kompānijās, un tādēļ var ar pārliecību apgalvot, ka problēma nav sociālajos tīklos kā tādos, bet gan tajā, ka Facebook vadība liek peļņu pāri visam.
The choices being made by Facebook's leadership.
Lēmumi, kurus pieņem Facebook vadība, rada milzīgus draudus bērniem, sabiedrības drošībai un demokrātijai. Tieši tādēļ es nācu klajā ar šo informāciju, bet tā tam nav obligāti jābūt. Mēs esam sapulcējušies šeit apzinātu Facebook vadības lēmumu dēļ.
Facebook has made.
Haugena uzskata, ka topošais Eiropas digitālo pakalpojumu akts var kļūt par zelta standartu pārējai pasaulē. Ja Eiropa spēs izstrādāt efektīvus noteikumus, kas vienādi attieksies uz visām platformām, tad tos kā paraugu izmantos pārējie pasaules reģioni, tostarp iespējams arī ASV. Bijusī Facebook algoritmu un ieteikumu sistēmas speciālisti salīdzināja esošo situāciju ar laiku, kad tabakas kompānijas apgalvoja, ka cigaretes ar filtru ir mazāk kaitīgas veselībai. Toreiz zinātnieki spēja pārbaudīt un apgāst šos apgalvojumus. Bet tagad neatkarīga Facebook darbības un ietekmes analīze nav iespējama.
At the core of the problems we face right now.
Pašreizējo problēmu centrā ir tas, ka neviens izņemot Facebook, līdz galam nezina, cik graujošas izvēles izdara šīs kompānijas vadība, jo tikai Facebook ir pieeja šai informācijai. Facebook nevar turpināt vienlaikus būt tiesnesis, prokurors, tiesas piesādētāji un liecinieks. Līdz ar to, lai noteikumi būtu efektīvi, ir izšķirīgi panākt caurskatāmību.
For effective regulation is transparency.
Tomēr vairāku stundu sarunas laikā Haugene tā arī skaidri nenostājās to deputātu pusē, kuri vēlas pilnībā aizliegt mērķēto reklāmu. Kā zināms, sociālie tīkli un interneta platformas vāc lielu informācijas apjomu par katru to lietotāju, lai vēlāk šos datus pārdotu reklāmdevējiem un citiem. Dāņu izcelsmes Eiropas parlamenta deputāte no sociāldemokrātu grupas Kristela Šaldemoze, kura atbild par digitālo pakalpojumu akta virzību, atzīst, ka par mērķētās reklāmas likteni vēl ir gaidāmas asas cīņas.
It's the whole business model of Facebook that is causing a problem.
Problēmas rada Facebook biznesa modelis kā tāds. Mums ir jāķeras klāt šim jautājumam. Facebook vēlas, lai mēs paliktu viņu platformā pēc iespējas ilgāk, lai viņi varētu ievākt no mums pēc iespējas vairāk informācijas. Tas, kā viņi to dara, manuprāt, ir problēma. Tādēļ es uzskatu, ka mums ir jāsaprot, ko mēs darām ar mērķētu reklāmu. Man liekas, ka vislabāk būtu to pilnībā aizliegt. Bet es šaubos, ka vairākums parlamentārieši būs gatavi to atbalstīt. Tādēļ iespējamais risinājums būtu radīt tādu modeli, kur pēc definīcijas patērētāji netiktu izsekoti.
Deputāte Šaldemoze saka, ka progress jauno digitālo noteikumu izstrādē ir diezgan labs, tādēļ viņa cer, ka kompromisu varētu izdoties rast dažu mēnešu laikā. Tas būtu pirmais solis galīgās vienošanās panākšanai. Nemazāk ambiciozs ir arī Eiropas Savienības iekšējā tirgus komisārs Thierry Bretons. Viņš cer, ka noteikumu apstiprināšanas process varētu pilnībā noslēgties nākamā pusgada laikā. Jāpiebilst, ka arī Francijas prezidents Emmanuels Macrons, kā viena no nākamgad gaidāmās Francijas prezidentūras prioritātēm, ir izvirzījis interneta milžu iegrožošanu. Ar jums Kanahos, Latvijas Radio, Briselē.